зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі! Ви слухаєте Радіо Марія, перед мікрофоном Олександр, і це програма «У ваших намірах». Отже, цей ранковий ефір ми проводимо разом із братом францисканцем Миколою. І радий вітати вас, брате, в ефірі Радіо Марія. Отже, сьогодні ми поговоримо разом із вами про спомин усіх померлих вірних. Власне, напередодні 2 листопада віряни вшановували і згадували померлих вірних, молилися за вірних, які у чистилищі. І хотілося б сьогодні очі дізнатися про молитву за померлих, про те, як зробити її ефективною і, власне, як її звершувати. Тонкощі, нюанси, правила.
Ефективна молитва – це одна тільки завжди є. Молитва, яка є заношена до Бога з вірою – це є ефективна молитва. Але є нюанси. Угу. Спробуємо, насправді, трішки порозмовляти про це. Хочу сказати тільки таку річ, що вчора був спомин всіх вірних померлих, які згадуємо в церкві всіх вірних померлих. Але в наших францисканських орденах, францисканської родини – сьогоднішній день, 3 листопада, відзначається як спомин вірних францисканських померлих. Uh-huh. Отакі. Чесно кажучи, колись я роздумував над тим, якщо ми вчора згадуємо всіх померлих, то означає, що також і всіх францисканських. Uh-huh. То чому ж францисканці, ну, всі ордени францисканської родини вирішили собі зробити ще один день, в яких згадують також, власне, померлих францисканських, також тих орденів, але також всіх, які зв'язані з францисканським духом, тобто, наприклад, ордени францисканської, ордени францисканських світських, чи добродіїв, чи будь-яких тих, які, власне, допомагають, якось чуються себе спорідними з цією сім'єю, з цією родиною францисканською. Відповідь в мене була тільки одна. Ну, раз що францисканці, вони такі хитрулі, ну, хочуть молитися більше, щоб за них молилися. А з другої сторони, молитви ніколи не забагато. Вчора ми згадували всіх, сьогодні згадуємо ще одних, власне, тих францисканських. І це є, я думаю, що добре, тому що я теж хочу, щоб за мене колись молились, коли я помру. Ще один день, чому б і ні? Так що за померлих молитися треба. Виникає ця потреба молитви, ну, чисто такоїсь, такої логічної, якоїсь такого підходу, що от ті люди, які мені дорогі, яких я любив, яких я кохаю, які відійшли, а можливо потребують якоїсь допомоги, і я таку допомогу можу їм дати. Виникає це з нашого такого, нашого символу віри, який ми сповідаємо в одному з місці, ми там кажемо таку річ вірою в сопричастя святих, чи в деякі переклади кажуть спілкування святих. Спілкування чи сопричастя, ну, ніби одне і те саме, але не те саме. Тут йдеться про свідомість, що церква, як спільнота, вона поширена не тільки тут на землі, оця видима наша спільнота людей, яких згромаджує віра в Ісуса Христа, єднає сам Христос, але є спільнота тих людей, які вже перебувають в єдності з ним, або відійшли від нас, з цього світу. Ну, так. І та церква, вона залишається спільнотою от в цьому випадку. І от як в спільноті прийнято допомагати один одному, тут якби це така річ звичайна, так само ми покликані допомагати тій спільноті, яка, власне, цієї допомоги потребує. Але це, знаєте, воно носить характеру трішки такого бізнесу, такого гешефту. я молюся за померлих і прошу, щоб дійсно якось полегшити їхню участь, ну, скажімо, навіть в тому ж чистилищі. Але також сподіваюся на допомогу з їхньої сторони. І це також можливо. Якщо є сопричастя і спілкування, то воно працює в двох напрямках. Ну, так що тут молитися за померлих є корисним не тільки для тих померлих, але й для нас. Тому що ця душа, яка дійсно скористається з такої допомоги і отримає полегшення в своїх стражданнях, а якщо їй, наприклад, очиститься дійсно повністю з чистилища і стане святою, то чи ж можу я попросити допомоги в такого святого? Можу, навіть мушу. А якщо цей святий, то мій знайомий або мій близький і рідний, то взагалі дуже прекрасна річ, щоб просити своїх предків святих про допомогу в якихось конкретних справах. Ну, я маю на увазі, конкретна справа для мене дуже важлива, для всіх. Це справа спасіння. Це найконкретніше. Все є важливе. Тут в цьому світі різні такі нагальні якісь там дійсно потреби. Але в першу чергу для нас, для мене є спасіння власної душі, рятунок і докладання всіх зусиль, щоб насправді бути в єдності з Богом тут на землі і в єдності з ним у вічності. І тут повинні ми покладати всіх зусиль. І я думаю, що це є одне з таких якихось напрямків прохань, на які Бог не відмовляє ніколи. То є там такі місця, пам'ятаєте? Щоб ви не попросили він в моє ім'я, те Отець дасть вам. Тобто фільтром тих прохань є ім'я Ісуса. А що хоче Ісус? Те хоче і Бог Отець. Він того відмовити не може. А я думаю, що найважливіше прагнення Сина Божого, яке він сам каже, я прийшов на те, щоб не судити світ, а щоб спасти. Я прийшов, щоб спасти цей світ. Спасіння моєї душі, конкретно моєї, то можна собі, хай кожен собі скаже так, виразно, залежить Синові Божому на цьому. А отже, і святі, яких прохаємо, просимо про це в цьому напрямку, спасіння власних душ, я думаю, що спокійненько можуть нам і мусять нам допомагати. Особливо ті, які близькі.
Як же зрозуміти, як молитися, як приносити ці молитви?
Цікаве питання. Часом, колись я так теж задумувався над цим і собі так думаю, ну що поможе молитва моя, ну, наприклад, я там прочитаю якийсь псалом, чи відмовлю якісь інші молитви, якщо, ну, Бог, то просити Бога про те, що він і так хоче. Бог прагне мого спасіння. То навіщо ж його ще просити додатково? Чому б він не міг спасти, якщо він хоче, він цього бажає? Чому б він не міг спасти їх отак відразу, без ніяких таких прохань з моєї сторони, з молитв? Таємниця тут в тому, що Бог хоче спасіння, але не може зробити цього проти волі самої людини. Тобто, коли людині бракує віри, і наслідком браку віри є, ну, навіть, візьмемо конкретно, гріхи, так, просто і ясно. І вона з тими ж гріхами якби потрапляє в ту іншу реальність вічності і не здатна бути близько Бога, тому що вона не вміє. Бракує їй цього. Бракувало за життя тієї віри і зараз там дійсно поносить цього наслідки. Потребує допомоги цієї віри з моєї сторони. Я керуюся Біблією, коли маючи це на увазі, коли про це говорю, коли одного разу до Ісуса принесли спаралізованого, і його несли четверо людей, і там є такий текст, дуже такий вимовний. Ісус, бачачи їхню віру, сказав цьому чоловіку: «Сину, прощаються твої провини, твої гріхи». І тим користаємося ми зараз, коли молимося за померлих. Тобто в молитві за померлого істотою є не стільки просто прочитати якусь формулку, знаєте, як деякі думають, ну, задобрити Бога, там прочитаю, і він, Бог, мене там послухає. Ні, тут йдеться про віру. Віру, яка поєднана також з жертвою. Тобто я, якби своєю жертвою і своєю глибшою вірою рекомпенсую брак віри і брак жертовності для тієї душі, яка з цього часу, який мала на землі, щоб наблизитись до Бога, не скористалась. Розумієте? Тут молитва дійсно пов'язана дуже тісно, власне, з такою жертовністю. І дійсно, мінімум такої тої жертовності, коли ну, присвячую якийсь час, дійсно, беру в руки розарій, присвячую свій час і молюсь, і жертвую цей час для тих душ, і жертвую свою віру для тої душі, щоб дійсно там їй помогти в такий спосіб. Тобто я є, виступаю в ролі оцього тих чоловіків, чотирьох, які несуть того спаралізованого, який не може вірити, або якому бракує там часом цієї віри. Тут працює цей механізм допомоги. Тобто це не працює, молитва вона не є якби такою формулкою магічною, що я прочитаю якісь закляття, і Бог буде вислуховувати. Ні, тут йдеться про щось глибше. Йдеться про віру і жертовність, якою я якби компенсую брак цієї віри і жертовності для цієї особи, яка потребує цієї допомоги. І тут служать для цього, власне, такі практичні знаряддя, які практикує церква. Наприклад, може хтось жертвувати за померлого, наприклад, акт сповіді своєї власної. То це є також такий акт віри. Я сповідаюся, я жалію за свої гріхи, і навіть це своє зусилля, яке я чиню свого власного навернення, свої прагнення власної близькості з Богом, жертвую цей акт також за якусь особу, яка померла. Можна в такий спосіб це чинити. Можна приймати святе причастя за померлих. Тобто, мій акт єдності, близькості з Богом, який я чиню в святому причасті, акт мій маленький, дрібненький акт любові, можу також його якби дарувати тій особі, тій душі, яка за життя, якій бракувало таких актів любові до Бога. До цього заохочує церква, до такої молитви, власне, в сьогоднішньому часі, місяці листопаді. Мають тут також ці інші традиції, які ми практикуємо, так звані випомінки, коли приносимо в списках молитви о імена померлих і просимо помолитися когось іншого за моїх померлих. Ну і тим іншим дуже часто виступають, ну, в нашому випадку, священники, монахи, до яких звертаємося з такою допомогою. Це їхня робота, можна так сказати, трішки з гумором. Але це їх також і завдання. Як завдання таке дійсно дуже чітке всієї церкви. Вся церква покликана до молитви за померлих. І от ми приходимо до священників, як до представників таких наочних церкви, що дійсно молилися за наших близьких. Це не звільняє, звичайно, від молитви моєї особистої за померлих. Тут прошу допомогу про когось в цій справі, але самому також треба молитися. Тому, якби, перестерігаю перед тим, у тих людей, наших вірних, які слухають нас, щоб підходити до цієї молитви в такий спосіб. Я занесу карточку до парафії, і все, мене більше нічого не обходить. Ні, в жодному разі. В цей час також молись за своїх померлих. Карточка і священник, який молиться, це дуже добре, але твоя особиста молитва, власне, також має величезне значення. Ще я помітив таку в собі особливість. Є таке емоційне забарвлення в молитві за померлих. Поясню, на чому це полягає. Набагато легше мені молитись за тих людей, які, до яких я мав якийсь сентимент, якусь емоційну таку прихильність.
З ким було добре?
Так, з ким був, хто був добрий до мене. Той, хто вчинив мені за життя якесь добро, я за таку людину насправді якось тепліше її згадую, молюся за неї. І навпаки, на жаль, так є, що от ті люди, які вчинили мені прикрість, або були до мене байдужими, і я до них теж якось хочеш, не хочеш, також байдужий. Хоча це погано. Молитись треба за всіх. Однак, якщо йдеться про якість молитви, оця емоційна складова має велике значення. Правда? Правда.
Так.
Так. Ми є люди, звичайно. І ось входить такий елемент такої любові до тих людей, яких я люблю за життя, люблю їх і після смерті, і за них молюся. Але постає питання. Якщо це були люди добрі, якщо вони насправді були святими, але я все рівно їх за них молюся, чи така молитва, вона є моя, з моєї сторони, ну, не потрапляє до адресата, або, можливо, вона йому вже не потрібна. Що з цим? Відповідь проста. Бог не змарнує твою жертву і твою молитву. Він дасть ту жертву, ту молитву тій душі, яка її потребує.
Можна просто жертвувати молитву Богу?
Так.
За померлих.
Так. Навіть якщо я молюся за конкретну якусь людину, але так. Можливо, так вже є, що вона вже є святою. Не потребує цієї молитви. Вона, та молитва, не пройде в пустому. Отак. Так. Я в це вірю дуже. Що ця економія оцієї тих відносин, того співпричастя, тої спільноти, вона не пропаде. Вона попаде до іншої з тієї спільноти, якій молитви цієї потребує. Ну, але з другої сторони, оця така забарвлення емоційне, яке варто, якби, долати. Ну, Христос, який захоче, моліться за ворогів ваших, також працює в тому напрямку теж. Навіть тих людей, які за життя зробили тобі якусь прикрість, не дуже вони там заслуговують, на мою думку, на ту молитву, все рівно треба за них молитись. Отут запрошення Христа, каже, моліться за ворогів, навіть тих, які вже померли, про їхнє спасіння, про їхній рятунок, варто це робити в ім'я любові Христової, який насправді любить всіх. Хоча важко мені це зрозуміти моїм маленьким розумом, але насправді любов Божа огортає всіх, всім дає шанс до навернення.
Ця молитва, мені здається, отче, потрібна не тільки душі особи, яка вчинила кривду по відношенню до молільника, але й самій особі, яка молиться, мені здається. Чи тут може відбутися якесь зцілення від тих травм, ран, які відбулися в минулому, і ятрять душу в цей час, коли навіть та особа, кривник, вже померла?
Слушна увага, слушна. Зцілюється серце. Коли Христос каже своїм учням «моліться за ворогів ваших», я не думаю, що він мав на меті добро цих ворогів в жодному разі. Він, коли говорить це учням, каже це учням це слово, він має на першому місці добро самого учня і спасіння самого учня. Тобто цей учень, цей християнин, який молиться за свого ворога, тут вже немає різниці, чи живий, чи померлий, коли молиться за ворога, починає процес пробачення, зцілення свого власного серця. Так, тут безумовно. Особливо з тими людьми, за яких, можливо, за життя в мене не вийшло якось помиритись, або маю до них жаль далі. Коли стаю і дійсно стаю до молитви, коли жертвую за них якесь своє страждання дрібненьке, ну, дійсно починається зцілення мого власного серця, де якомусь такому, якійсь гіркоті, якійсь чи навіть ненависті заступає місце, власне, та любов. Пробачення. Я також дуже в це вірю, і що серце, в якому є хоч крихта якоїсь ненависті, воно не зміститься в небі, не пройде через ту вузьку браму. Тут треба докласти всіх зусиль зараз на землі, за того часу, який нам даний, щоб, ну, насправді навчитись позбуватись тої ненависті. Да.
Якщо зараз нас слухають слухачі, і, мабуть, у кожного з нас виникають думки про кривдників, про близьких, рідних, часто кривдниками є близькі люди. Часто так є. Прощаємо, приймаємо. Інколи цей процес триває доволі довго. Які б ми могли зараз, сьогодні, після цієї програми, зробити кроки в напрямку молитви за померлих, щодо персональної молитви запитання і щодо звернення до священника в парафії про молитву за померлих. Конкретні кроки.
Ну, є у нас така традиція, як то, знаєте, кажуть в народі, замовити службу.
Так.
Це таке не дуже гарне ствердження, але йдеться тут, а залишимо його, йдеться тут про найдієвішу молитву, яка є в церкві. Найдієвішу таку, що коли сам Христос молиться і складає жертву з себе, от, власне, за спасіння цієї душі, і тою молитвою є, власне, євхаристійна літургія. Угу. Я базую це на тому, що ми переживаємо літургію як присутність самого Бога, і то присутність таку фізичну. Це є моє тіло, це є моя кров. І це чиніть на мій спомин. Це ключове слово. Це чиніть на мій спомин. Спомин чого? Спомин Пасхи, спомин переходу від смерті до життя, спомин спасіння і жертовної оцієї жертви, яка відбулася на Христі, жертовного дару, який вчинив Христос самого себе за мій гріх, за гріх всього людства. Тобто це є таїнство Євхаристії, є таїнством відкуплення. І тепер я, коли я звершую жертву в інтенції, в намірі, наприклад, якоїсь померлої душі, померлої особи, я якби вкладаю її ще раз під хрест Христа, який помирає за спасіння цієї душі. Це є найефективніша молитва, яка найефективніше знаряддя, яке є зараз в церкві, тому що сам Христос дійсно є тим, який вставляється перед Богом Отцем. Відбувається процес відкуплення. Тут є дуже ключове відкуплення. Він платить ціну за гріх тієї людини. Звідти, я, знаєте, одного разу колись був той механізм, хочу показати на такому простому прикладі. Колись був одного разу на реколекціях у одних сестер, і ми там брав участь в їхньому розпорядку дня. Були там молитви, і одного разу в каплиці був свідком такої молитви, яку вони читають спільно, і там звучали такі слова. Ось це прохання, дорогий Боже, ми вкладаємо в серце Твого Сина. А ти, коли подивишся на серце Твого Сина, вже не зможеш відмовити своєму синові. Угу. То вже тут вже все, вже не маєш виходу. Мусиш його вислухати, свого сина ти завжди вислуховуєш. Ось такі сестри, такі хитрулі. В такий спосіб поступали. І це логіка, власне, жертви євхаристійної. Тобто церква, ми, звершуючи євхаристійну жертву, вкладаємо прохання в серце сина. А і син обмиває цю душу своєю кров'ю спасенною. Це є найефективніша молитва, яку можна отак практично, як ви кажете, дійсно скористатися з допомогою церкви. Звісно, як тут практично часом підходять, ну, пов'язане з тим якісь от такі матеріальні жертви, про які дуже часто мова є в церкві. Uh-huh. Приходимо до закристії, до священника, і там скільки дати. Ось так. Питання дуже делікатне таке. А скільки вартує спасіння? якщо так підійти, то насправді треба дати все, що можна. Звичайно, тут така річ не на місці, щоб зараз буду захочувати все дати. Але також і дуже кумедно, коли, наприклад, приходить хтось до закристії, ну, дає зовсім так, зовсім-зовсім маленько. Але це питання також священників, як до цього підходять. Я скажу на власному прикладі, як у нас працює в наших монастирях ця історія. Ніколи немає якоїсь таких тарифів. Угу. Це така річ дуже болісна, коли якось можна міряти тарифами Божу ласку в жодному разі. Хто скільки зможе? Але, знову ж таки, тут якби такий заклик до сумління, до дійсно, це така... Важко про це говорити, чесно кажучи. Це не така, не попити каву, замовити службу, це не замовити якоїсь там американо.
Давайте від слова жертва.
Пожертва. Жертва, отак, жертва.
Це щось дискомфортне і болюче.
Так, ну щось це мене коштує трішки.
Я інколи чув нещодавно навіть, що людина цінує те, за що платить. Скажімо так, наприклад, звертаюся про допомогу до фахівця, і який запитує, тобто в нього є ціна. Так? Я звертаюся про допомогу за послугами. Тут на землі оцінено. До мене звертаються за послугами і запитують ціну. Також я плачу, і я оцінюю, я намагаюся ті знання, які отримав, да? Я їх використовувати по максимуму. Доведено, що коли людина часто, в більшості випадків, отримує просто так, часто вона нехтує. Імовірно, що тут також є щось подібне, імовірно, що в цьому випадку є щось таке, як сказати, практичне. Так. Щось практичне, що так. Коли ти частину себе, а гроші – це є відображення мого життя, це оплата моєї праці, оплата моєго часу, який я витратив на працю. Так? І, власне, сам Христос демонструє, що жертвою своєю він за нас, якби гріхи наші взяв на себе. І той час, який ми витрачаємо, тобто для Бога, у вигляді грошей, у вигляді годин, так, ми можемо жертвувати Богові.
Так, ну, якби так, трішки оцінюємо послуги священника.
Можемо з цієї сторони подивитися?
Можемо, але є небезпека.
В чому?
Тобто, коли підійти до такої меркантильності, я вам розповім кумедний випадок з моєї практики, коли з одного разу розмовляв на катехизі з одним чоловіком, так, в чотири очі, і теж розповідав йому про цю справу, що от є от жертовність, можна замовити службу за якогось померлого і так далі. А він мені відповідає: отче, а гарантія буде?
А, гарантія.
За послугу.
Ого. О, ну, тоді вже й потрібно
договір. Є виконані послуги.
Тоді вже й договір потрібно заключити.
Так, так. Так. Тут є
а
така
ще й акт прийому передачі, що я тобі, Боже.
Робіт.
Друзі, я зараз перебільшую навмисне, щоб показати, як уже ж воно може зайти, в які тенета може зайти.
Так,
тобто,
так.
В такому випадку давайте з Богом документи підпишемо, заключимо. Акт прийому передачі, я тобі, Боже, передав молитву, і Бог отримав печатка, розпис тощо. Так. Ну, але ж воно не так трохи.
Ні, звичайно, що я не... Але гарантія певна є. Насправді, я знову ж таки підходжу до цього до справою віри. Гарантія є жертва Ісуса Христа. Тут більшої гарантії не отримаєш ніяк.
Тобто, насправді, Богу, це більше нам потрібна ця пожертва, чим Богу. Чи як? Чи це видиме відображення наших серйозних намірів? Ось пожертва, що я от Боже жертвою...
Богові взагалі не потрібні наші молитви. Мені потрібне то, що через ці молитви насправді я наближаюся до Бога, а це мені дуже потрібне. І спасіння власної душі, і спасіння тої душі, за яку я молюся, і то дійсно це так. Це є потрібне в першу чергу. Але знову ж таки, гарантія, про яку просив цей чоловік, вона є. Тобто я вірю в те, що жертва звершена за померлого дає ласку спасіння. Христос помер за цю душу. Однак не перестаємо це робити, тому що, наприклад, є традиція кожного року, я молюся за якусь особу і даю службу, наприклад, за своїх близьких. Раз, і другий, і третій, і десятий. І знову ж таки входить у цей момент. Навіть якщо вони цієї молитви вже не потребують, ця молитва не пройде надаремно. Поможеш комусь. Іншій особі. Ця особа поможе тобі. Це працює оця економія, про яку я казав на початку. Є супричастя святих та спільнота. Дбаю за всю спільноту. Так що треба молитися.
Чи можемо на завершення підсумувати, вже одна хвилина до завершення, за померлих щодо пожертви, я кажу. Чи можемо ми жертвувати, наприклад, нагодувати бідного, попіклуватися про нужденних, наприклад, допомогти послужити своїм часом тим, хто потребує цього?
Так, в такому намірі, якщо дійсно так підходиш до цього, таким, з такою інтенцією, то так, абсолютно.
Чи можу я прийти сьогодні до парафії і запитати у священника, чим я можу допомогти сьогодні вам?
Будь
це
ласка,
може бути пожертва?
Приходьте.
Така?
Ні, я затую.
Давайте підсумуємо.
Підсумуємо дійсно, що молитися за померлих треба, тому що і ти будеш колись потребувати цієї допомоги. Ще є от уникати треба такої небезпеки, що якщо я дам якусь карточку чи там навіть на службу за померлого, і все мене це вже більше не обходить, тобто священник, якого я прошу, буде собі молитися, це помилка. Також молитися треба. Якщо, наприклад, хтось замовляє службу євхаристійну жертву за померлого, намагатися треба взяти участь в цій євхаристії, щоб насправді самому прийняти святе причастя як винагороду за браки любові для цієї душі, яка потребує рятунку. Отак, віра. Віра найефективніший спосіб і момент цієї молитви за померлих.
Дякую вам. Отче, з нами в ефірі брат францисканець, отець Микола Орач, і ми говорили сьогодні про молитву за померлих. Нагадаємо, що з 1 по 8 листопада можна отримати спеціальний відпуст і пожертвувати його за душі, які страждають у чистилищі. Дякую вам, брате. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах».